Efter det tidligere oplæg af Lars Rand Jensen, politimester i Odense, Ulla Nielsen, leder af Humlehavens skole i Odense og John Udo Upko, SOS mod racisme, så kom selve debatten mellem panelet og deltagerne i et anstændigt Danmarks stormøde i Vollsmose den 28.3.2009, og om, hvad betyder kultursammenstødene i dagligdagen, og hvordan håndterer vi dem?
Vi skal jo også have tid til debatten. Udover politiets rolle er der jo så meget andet. Det, Olaf Nielsen var inde på, det er jo egentlig mere, hvordan vi lever sammen. Og hvordan vi skal huske, at vi har simpelthen ikke den samme historie. Vi har ikke gennemgået den samme historie. Det var vist sagt på 10 sekunder, det du gerne ville have brugt lidt meget mere tid på. Men vi skal gerne have nogle meldinger fra jer. Så værsgo.
Jeg er Kirsten Johansen, jeg er uddannet socialrådgiver 72 i Københavnstrup, og min anden praktik, den foregik på Porcelænsfabrik Nord, det var foråret 71. Der kom der gæstearbejdere, som vi kaldte dem dengang, fra Tyrkiet og Jugoslavien, og de skulle jo hver dag gå op, skulle de det, for de skulle jo hurtigt hjem igen på dagen med en økseskab. Så blev jeg ansat i Albertslund i 72, under børneværner, der kunne vi lave noget fornuftigt arbejde indtil 73, så vel det hele. I 73 kom der et stort kontingent chilenske flygtninge, men de var veluddannede, så de var let at integrere. Så er jeg så havnekært med på min gamle drev, og der deltager jeg med stor fornøjelse i det frivillige flygtningearbejde. Jeg har jo også været med til at oprette den frivillige rådgivning for flygtninge i 2000 her i Odense. Det voldte mig lidt kval, for skulle man sælge sin arbejdskraft, uden at få noget for det. Men det gjorde jeg så alligevel, for den måde, de bliver behandlet på uomkring, det kan vi jo ikke tillade os.
Jeg så den film, som Jørgen Flint Petersen har lavet med drengene fra Vollsmose, hvor du var med, hvor jeg i høj grad spillede en betydelig rolle. Det var også helt tydeligt fra filmen, at det var ikke lutterlovkage, og det var resultaterne var vel samtidig lidt dubiøse. I hvert fald kom der ikke altid det ud af det, som jeg gerne ville. Jeg har også et spørgsmål til John. Det var jo egentlig meget flot, det der, Hanne Bech Hansen gik med til det møde. Det var måske initieret af, at hun selv følte sig diskrimineret, dengang hun kom i Nørre Allé, og folk rejste sig og gik, fordi hun var repræsentant fra magten. Er det noget, der fortsætter? Er det kører I videre med det? Jeg ved godt, at du havde det der med den karakteristiske dagsorden, men man kører det videre. Og så til Lars. Jeg ved, at du havde dine folk på et kulturformidlingskursus. Hvordan spændte det egentlig af? Hvad kom der ud af det?
Lige før at gøre drengene fra Vollsmose færdigt, så er Ammer, som er hovedpersonen, han er stadigvæk en snotunge, men han er god til at sælge dyner. Han er filialleder af Dyne Larsens filial i Jysk Indtrykslærer i Roskilde. Subi, som jeg lå og kørte frem og tilbage til fængslet, han er uddannet speditør ude i Bluewater Shipping og arbejder sammen med Lars Høghs søn. Valid, han er blevet færdig som autolakerer og startet sit eget firma ude i Sede. Abukar, somalieren, han læser biokemi på Syddansk Universitet. Så de der frygtelige drenge fra Vollsmose, de er alle sammen havnet på den grønne gren, og det er fandme min skyld.
Så jeg også lige inde på Brisløsen, der behøver vi ikke snakke om. Dem besøger jeg stadigvæk, jeg har ikke opgivet dem.
Ja. Ja, spørgsmålet omkring vores samarbejde med Københavns Politi. Ja, det lever i det, du... Dengang vi startede, der var aftalt, at man skulle mødes fire gange om året, hvis det var et kvartal. Men i 2005, der blev vi enige om, at vi kunne nøjes med to gange. Så der er forårsmøde, og så efterårsmøde. Og det der er interessant ved de møder, det er vel, at vi tager selvfølgelig ikke konkrete sager op for at diskutere, men principperne om, hvordan tingene skal laves, det er det, vi tager op. For eksempel, når der er uro i en bestemt bydel, så er det vigtigt, at der er nogle politifolk, som kender området, som ved, hvordan man omgås de unge mennesker i de pågældende områder. Men hvis politiet i stedet for kommer med babu vilddyr, med alle mulige sirener og alle mulige folk, der kommer udefra, altså politifolk, der kommer udefra, som absolut gerne vil vise, hvor magtfuld det er, så er det, der opstår et problem. Fordi de ved ikke, hvad der foregår i de områder. I København er man i gang, lige nu er i gang med at træne andre politifolk i, hvordan skal man håndtere sig, når der er problemer i et område, hvor man ikke er vant til at være. Så samarbejdet forestiller.
Det lyder så flot, det der, at vi sendte vores folk på kulturformidlingskursus. Det gjorde vi faktisk. Og det var i høj grad under Institut for Mellemøstenstudier ved Syddansk Universitet. Så det var i og for sig godt nok. Men det, der var det centrale i det, var, at vi prøvede at få det gjort meget konkret og brugbart. Altså for eksempel, hvordan færdes støvlebeklædte politifolk i muslimske lejligheder, hvis kun kvinder er hjemme. Det var en lidt mere besværlig koreografi, end den vi hidtil til at tage. Og det er altså et arbejde, der hele tiden må gå frem. Da vi havde den store terrorsag for Vollsmose, og problemerne var meget besværlige, fordi der var sprængstof i området, måtte man foretage meget voldsomme arrestationer. Herunder også af kvinder i ærbare, men nødtørftig beklædning, og tage dem med på politistationen, både for deres sikkerhed og sådan noget. Men der var det utrolig vigtigt, og i øvrigt et sted, hvor vi fik meget god hjælp af imamerne, at man tog stilling til problemet og fik dem respektfuldt fuldt hjem og holdt hunde langt væk. Altså det er sådan nogle ting, som er jeres emne, ikke? Hvordan bruger vi kulturen sammenstødende til også at vise over for hinanden, at der er et fælles grundlag?
Knud Oksner, jeg har tidligere været sognepræst i Hasle i Aarhus fra 74 til 99, og der ligger Bispehaven. Så jeg har oplevet Bispehaven i mange forskellige faser. Da vi kom dertil, var det nybygget, og det var faktisk det var meget hurtigt slå. Alle pærer, der kunne sparkes i to, biler blev brændt ned i kælderne osv. Der var næsten kun etniske danskere i Bispehaven dengang. Og sådan har det skiftet gennem tiderne. Og nu er det så blevet skærmet op for 400 millioner kroner, og befolkningsgrundlaget skifter igen. Men det, jeg vil godt høre, Olav Nielsen, hvordan er udviklingen lige her de sidste år i Vollsmose? Hvordan har du fornemmelsen af, at udviklingen går?
Jørgen Flint Petersen, han skriver i bogen, der følger med filmen, der beskriver han Kong Sisyfos. Altså, ja, når jeg viste tavlen med alle navnene på, så er det jo overringende af 30 års historie. Ikke kun Vollsmose historie, det er jo verdenshistorie. Fordi den amerikanske studerende var her over sidste år og spurgte, hvad er det for nogle mennesker, der bor her? Så spurgte dem, hvor har jeres præsidenter ført krig? Fordi voldsmålet til folken ændrer sig alt efter, hvor der er konflikter i den her verden. Og amerikanerne, de skulle blande ind i det hele. Fordi allerede Eisenhower, han forudstod jo, at det militærindustrielle kompleks vil medføre, at USA vedvarende var nødt til at have gang i en krig, fordi ellers så ville byer på størrelse med Detroit jo simpelthen gå sammen, og de ville bryde sammen, fordi så ville økonomien gå i stykker. På samme måde med narkoimporten i Miami, jamen det prøvede den gamle Bush jo også at stoppe, og da han gjorde det, så var der en hel masse firmaer, der krakkede i Miami, fordi mange af alle narkopengene i det økologiske kredsløb. Og sådan ser verden ud. Og Vollsmose, det er skabt i euforien fra urbanplanen i København. Det er godt tænkt, det er smukt, og lejligheden, I kan se lige ud af vinduet her på toppen af E-parken. Hvis den lejlighed havde ligget på Fishers Island over ved Miami Beach, der hvor Andy Petersen havde boet, så ville den lejlighed koste $30 millioner. Ved I godt det? Herover, der kan I skulle få den til en husleje for 5.627 kroner, så flytte dog til Voldsmose. Men altså, Voldsmose, det er fra starten af blevet et sted, hvor socialgruppe 5 bor. Og grunden til, at Voldsmose er anderledes end Mjølnerparken, og Gellerup for den sags skyld, det er, at vi er altså 3-4 gange større end Gellerup. Og det er afgrænset af nogle meget markante veje rundt om. Det vil sige, at man kan atomisere en hel masse, der hedder Voldsmose, ude fra den geografi og den boligmæssige, hvad skal man sige, at der er ikke en eneste ejerbolig her i firkanten. Og det vil sige, at når man så fylder en hel masse sorte mennesker ind, ja, fra starten af blev det kaldt en social ghetto. Nu er det en indvandrerghetto. Og når man så også kan konstatere, at en del af dem er kriminelle, det var de sgu også dengang, det var Benny og Brian, der rendte rundt og stjal knaller. Men nu er det altså en ghetto, der er klart afgrænset det her Voldsmose, der bor indvandrere, og der er en relativt større frekvens af kriminalitet, ungdomskriminalitet osv. Så er det klart, at så kan man hele tiden demonisere begrebet Voldsmose og demonisere kriminaliteten og stedfinden osv. Og så har man det, som alle populister har brug for, markant fjendebillede. Ikke? Og hele sociologien omkring højrepopulismen i Danmark, hvis man går efter i sømne, så er det nøjagtigt de samme instrumenter, som bliver brugt nede i sydpå, nede ved Otto Duborg og sydpå, en gang i 20'erne og 30'erne. Det er nøjagtigt det samme klaver, der spiller. Og det er dem, som danner baggrund for Anders Foghs regering. Og jeg synes, det er skræmmende, og det siger jeg åbent, selvom jeg er skoleinspektør i Odense. Hvad jeg mener det? Og min nabo, det er Alexander, han er viceborgmester i Odense. Han er en flink fyr, men han er altså medlem af Dansk Folkeparti.
Jeg synes også, det er væsentligt i det billede, Olof tegner, at disse ghettoområder får næsten, jeg vil ikke sige bevidst lov til at være, men fordi man igen bruger for snævert et begrebsdannelse om det. For samtidig med, at Voldsmose bliver ved med at være, som Voldsmose er, som Olof beskriver, så er Voldsmose den voldsomste integrationsmotor i Odense, fordi folk flytter ud af Voldsmose og integrerer sig andre steder, men Voldsmose bliver ved. Og derfor er det ikke ligegyldigt, om vi tager et ejendomsmalerblæde på. Det gør vi også, når du får dem op i 30 millioner dollar. Men at der faktisk i disse områder er en voldsom integrationsmotor, som man overser. Muligvis er ganske rigtigt, fordi der går politik i det, men i hvert fald også fordi vi er problemorienteret i vores orienteringssæt, og ikke problemløse i vores orienteringssæt.
Niels Thomsen, København. Det er både med Lars Rand og med en række af de andre talsmænd, eller de altså folk fra politiet taler i øjeblikket bedre og mere indsigtsfuldt end de fleste af vores politikere. Og det er en fornøjelse, og jeg vil godt høre både eller høre Lars Rands kommentar til, hvordan det dog kan være, at I gør det. Men så får jeg så det andet spørgsmål. Gælder det også nedad i politiet? Eller er det en... Altså, under tiden så tror man, at nogle af politierne er fantastisk veltrænede som kommunikatorer for at komme ud på at ændre billedet af, hvordan politiet er og taler ovenfra, mens der er en anden holdning i de menige politirækker, som kan forklare noget af de modsætninger, der er lavere ned. Altså, kunne du ikke sige lidt om, det, om den vanskelighed, der er i det spil? Jo, det var taknemmelig for din indledende kritik af ordet svinestreger. Jeg synes, at det er fantastisk vigtigt, hvis vi skal nogle vegne med et arbejde som det, vi gør her, at vi ikke forfalder til de samme vulgariteter, ikke engang forfalder til at mene, at fordi folk stemmer på få, at de så nødvendigvis også er klar til at lave, til at gøre forkert, men at man forsøger at satse på det, der egentlig lå i ordet nu, borgere, og ikke altså borgere for et anstændigt Danmark, så vi ikke forsøger at lave skæld, så det ikke bliver en sekt, vi arbejder med, men at det bliver den brede danske, undskyld udtrykket, for arbejde. Men og det hænger egentlig sammen, de to ting her. Fordi det, som politiet har kunnet i en række af de kommentarer, de har, det er, at de har sagt noget, der er, kan være lydhørhed for, men hvor der synes at være mulighed for at gøre det forståeligt på begge sider.
Altså, jeg vil først sige, at når politiet lejlighedsvis virker klogt, så er det altså, fordi vi har gjort alle fejl. Og fordi vi hele tiden er i samfundets brændpunkt, og fordi vi hele tiden bliver sendt ud på umulige opgaver. Altså, man laver et boligkvarter, hvis vi så tager 8-års beskrivelse i vores mose, og så sætter man politiet til, der skal de bare have ro ud. Og det gør så, at vi må sofistikere som enhver profession vores virkemidler. Når du så måttet og finurligt, som det er din akt og vane, spørger, om det går helt ned til Carlo fra Lemvig, der er kommet til at blive politibetjent i København, så vil jeg sige, at det gør det, men det tager tid. Der foregår en socialisering, og hvis politi er hensigtsmæssigt struktureret, så foregår den socialisering af den enkelte politimand i overensstemmelse med det område, og der hvor han er tjenestegørende. Derfor er det jo lige godt, hvor en landbetjent er, så er han populær. Man gør ikke stort andet end det, de gør omkring. Og i gamle dage var han svigerfar så sognefoged og konen sad i socialforvaltning. Det var i og for sig en meget stor styrke af politi, der var sat ind der. Ja, ja, men det glemmer man samtidig, når man tager. Og derfor, Dansk Politiforbund og alle ledende faglige kræfter er meget stærkt med på at lave den sofistikerede socialisering af, hvad politiarbejde er. Alene af den grund, at det er den eneste sikkerhed for politifolkenes dagligdag. Vi havde det her i Odense en overgang, var det almindeligt, at Olavs elever samlede indkøbsvogne fulde af sten for at smide dem i hovedet af politiet. Og der var mange politifolk, der var meget vrede over det, og de mente, at den eneste idé, det var at gå ind igennem den stenregn og få fat i indkøbsvognen. Jeg forfægtede den idé, at de skulle trække sig tilbage, indtil de havde smidt stenen, og så skulle de gå ind og hente dem, der havde smidt stenen. Det var i midlertid meget lidt enige med Odense bystyre, så de og følge stifttiden og den slags, for de skrev noget, at politiet igen trukkede sig i voldsmose. Ja, vi havde prøvet efter bedste evne at redde 6-27-årige unge mennesker for at få livsvarige skader af en stenbøde, som alligevel var ligegyldig. Og det er derfor, at vi måske, og jeg er glad for, at du er kommet der til i dit liv, at du synes, vi opfører os fornuftigt.
Jeg vil bare lige en kommentar til det, fordi nu har jeg den ære dagligt nærmest at arbejde sammen med politiet, og især politiet her i Voldsmose. Altså, den der tanke, at politiet er nogle uforstående, ureflekterende jyske bunderøve med nazistiske tendenser osv., den kan jeg slet ikke genkende til. Vi har et fantastisk politi, og jeg går også på et kursus i øjeblikket, hvor der er 20 politibetjente fra Nordsjællands politi og fra Sandholmlejren og så videre der, at det er altså, det er ret godt begavede mennesker, vil jeg sige, og det er meget reflekterende mennesker, og det er altså ikke kun nogle støvletrampere. Og det kan godt være, at kriminelle på Nørrebro opfatter dem anderledes, men der mindes jeg en gang, at jeg snakkede med Lars, og Lars han sagde, ja, Olof, at din opgave, det er at sørge for, at de ikke kommer i fængsel. Men det er fandme min opgave, at de kommer, når de laver noget lort. Og der skal man altså også opfatte, eller forstå, hvad er politiets opgave. Det er ikke rende rundt med socialpædagoger på gaden. Altså, de er jo til med uniform og så videre, og sætte trumf på, når vi vil have overholdt de regler, som gælder det her samfund, og som vi alle sammen demokratisk har været med til at beslutte os for.
En lille kommentar. I 1999, der var SOS og DRC indblandet i et projekt. Det var et EU-projekt, som gik ud på, at politifolkene i de forskellige EU-lande skal lære at håndtere etniske problemer. Altså simpelthen var på kursus om, hvordan er det med at være, finde sig et sted, hvor der er forskellige kulturer. I starten, der var der en del politifolk i København, som ikke var særlig glade for det. For de synes, at de havde tingene kørte godt, så hvorfor skal de lære sådan nogle ting der, ikke? Men efterhånden, som tingene gik, så kunne vi jo se, at det var nødvendigt. Det var nødvendigt at finde ud af, hvad er det, der er drivkraften bag misforståelsen. Og det kan man kun vide noget om, når man er med til sådan nogle kurser. Og det var også politisk, hvor man begyndte også at introducere faget i selve politiuddannelsen. Således at det er sådan set et fast ting, der skal læres inden på politiskolen. Så jeg tror også, det er med til, at folk og politik i dag er noget anderledes, end de var for 10 år siden.
Marianne Olsen, Næstved. Det var, synes jeg, en rigtig øjenåbner at få understreget forskellen på screening og forebyggelse. Og screeningen, det er jo så åbenbart det, politiet foretager sig. Men jeg er selv gymnasielærer og underviser i religion og fransk. Jeg er blevet accepteret af Dominique Boucher med hensyn til at kunne sige les yeux. Men jeg har tænkt på meget, hvordan vi kunne bygge de broer, og jeg er kommet til det resultat, at det, der betyder noget, det er, at vi fortæller hinanden, hvad vi godt kan lide. Fordi det er den måde, vi lærer hinanden bedst at kende på. Og i det øjeblik, vi fortæller hinanden, hvad vi godt kan lide, og er åbne, så er det også meget lettere at lytte efter de andre. Det er den ene ting. Den anden ting er, at jeg som underviser i religionen, når vi nu har fortalt, hvad vi godt kan lide, så fortæller eleverne, at det måske ikke er så meget, hvad der står i helligteksterne, som hvad de læser i helligteksterne, der betyder noget. Og når vi læser i for eksempel de tre monoteistiske religioners helligtekster, så kan vi se en forbavsende lighed, som jeg i øvrigt også har skrevet en bog om. Og det er meget interessant, fordi så kommer også vores hindu-elev og viser os powerpoints om alle de spændende ting, der er i hans religion. Og jeg synes, det er en god metode, inden vi behøver at skrive. Tak. Var det Anna Karlsson?
Inden vi jo hulker over politiets fantastisk bløde og venlige og indlevelsesrige måde at behandle befolkningen på, så vil jeg sige, at det er fantastisk dejligt at komme herover og opleve panelet her. Det vil jeg meget hurtigt have sagt, så det ligger, hvor det ligger. Samtidig vil jeg spørge, hvad Søren stiller politiet op, når de bliver kaldt til en opgave som luklejr, hvor jeg som en af de bedste forældre, frivillige bedste forældre for asyl gik med, og hvor der blev kastet tåregas, og hvor politiet var pansret i hovedet. Det var en uhyrelig oplevelse, og der var ikke meget forståelse for noget som helst der. Som jeg så det, var det en fredelig demonstration, og højskolelærer Jørgen Knudsen skrev en fantastisk advarende artikel bagefter om, hvad det dog var, politiet var blevet sat til der. Jeg er fuldstændig klar over, at politiet er blevet sat til det, men hvad stiller man op med et land, som sætter politiet til den slags opgaver, når man kan finde ud af sådan noget, som man kan herover?
Jamen, jeg vil sige, at politiet bliver jo sat på sådan nogle opgaver. Og de kan jo så løses med større eller mindre taktisk snilde. Og jeg tror også, at det diskuteres, det gør det jo hver gang, om det her nu er både på den fornuftige måde, eller på den ikke fornuftige måde. Og det er jo det, som vi kalder briefinger, hvor vi i et meget urbant tonefald drøfter indbyrdes, men med meget alvorligt, hvordan det her nu var. Og det sker også i en sag som det. Og for ikke at være det, når det hedder, kommentere verserende sager, eller noget, der har aktualitet, så kan jeg jo sige, at det havde vi jo netop, og derfor nævnede jeg det i min indledning, da vi havde rene danske etniske konflikter imellem arbejderklasse og liberalister i begyndelsen af 80'erne, da man lavede meget om på det danske økonomiske system. Og der havde vi jo det der, hvor politiet var en slags profession, ligesom lærer og alle andet, men var sat ind over mod arbejderklassens kernetropper i en vis ideologisk voldsomhed. Og det gik jo også utroligt hårdt til. Og der er jeg da heller ikke sikker på, at jeg lige ville sidde i panelen med mine handlinger på Esbjerg Havn, når skibene skulle ud, eller ind, eller losses, eller svinefor skulle væk. Der vil jeg sige, at det hedder de operationale politimester, eller politichefers taktiske ret til at vælge tid, sted og metode inden for lovens rammer. For vi er næsten på vej ind i Olofs religiøse verdensbillede, for at besvare det.
Jamen, jeg vil gerne sige, det kan godt være, at politiet nogle gange overreagerer. Det kan også være en overreaktion, når det er sådan, så at det er helt uden til politi. De skal ud til fodbold, når OB spiller mod Brøndby. Det virker som en overreaktion. Men desværre er det sådan, så at fodboldkamp i Danmark, ligesom i England, er blevet til noget halvfarligt anliggende. Og når jeg kigger i avisen og ser, hvem der er med til diverse demonstrationer på Flakhaven her i Odense, så kan jeg godt forstå, at politiet er lidt op på tæerne, for jeg kender de der drenge usædvanligt godt, og de kan altså meget hurtigt finde på at lave ulykker. Nogle af dem står og råber allerhøjst. Så det er jo noget med, at demonstrationerne ikke altid har den styring og har den ansvarlighed, som man kan forvente af en fredelig demonstration i det her samfund. Der er, og det har også været i København, simpelthen nogen med, nogle hooligans med, som prøver på at smadre hele lort. Og det er det, politiet også nogle gange må tage højde for og forebygge, og måske overreagere, men det kan godt være. Men jeg tror ikke, det er ikke besluttet nogen steder fra, at man skal gå i krig mod en demonstration i det København, eller på Flakhaven, hvor man tror på.
Det var en forøvelse til Christiania ugen efter.
Jamen, hvis vi nu lige måtte tage de hurtige blikker for, burde det være bedre til at forsvare os.
Ja.
For det var jo så også, men jeg tog dit spørgsmål meget seriøst om. Men der var jo også noget med, at præcis den ende, du havde, blev på nogle tidspunkter kabret af autonome aktivister. Og det er jo der, det kommer. Det er det helt hjælp, at der var så forskyldte processer på.
De klippede godt i et hej. De havde hverken brugsten eller noget.
Nej. Jamen, jeg mener ikke, at jeg forsvarer det mere, end det kan.
Nej.
Regnes for en ældre pensionist fra Italien.
Det må være næste spørgsmål.
Ebbe Munk fra Ry, jeg vil gerne spørge jer om noget, som jeg ikke kan finde ud af, om det er et erhvervspolitisk opgør eller en racemæssig kamp. Nemlig nu, 5 år efter, at hashandlen er flyttet fra Christiania og ud i hele København, er det så et forretningsmæssigt opgør mellem rockere og indvandrere, eller er det et racemæssigt opgør? I den sammenhæng, så mener jeg også, skal jeg også lige bemærke, at jeg synes, at rockerne er en temmelig fremmed form. Jeg mener, at hele rocker-ideen, den kommer fra amerikanske bombeflybesætninger, der blev opløst efter 2. verdenskrig, men de kunne godt lide at holde sammen.
Det er politiet, der må holde for igen.
Jamen, jeg tror, at det kæderligste svar vil være, det ved jeg ikke præcist. Der er givet kriminelle vendinger, tab på hashandel og kvindeudnyttelse og meget andet i det. Men der er også nogle æresbegreber, som er forbundet med hele den identitetsdiskussion omkring unge mennesker, og hvor de finder dem hen. Og der er givet også etniske konflikter, og så skændes de om piger. Og det kan godt tage nogle tid at sætte spor. Og derfor er det meget svært at sige det. Man kan sige, at det måske er lykkedes rockerne at maskere sig selv som en dansk enhed på plads i en etnisk kamp. Og man skal jo regne med, at det har rockerne jo altid været gode til. I sin tid var det jo dem, der kæmpede på Vesterbro omkring John Wayne-filmen. De tunge beretter dengang på vores NATO. Det var jo også rockerne, der et overgang meget lykkeligt kunne udbrede et gammeldansk kvindestykke, så de opnår en vis popularitet ved, at der var der nogen, der til synelagene kunne styre deres kvinder. Og nu har de så fået en lille smule lavet ind i det, at det er den danske frontsoldat på Nørrebro. Og det er jo det billede, der trækker mange identitetssvage unge mennesker til banderne. Men hvor den reelle konflikt er, det ved vi faktisk for lidt om, men der er givet noget med, at hashandlen er blevet spredt, og rockerne må tåle en større konkurrence, end de havde på Christiania, hvor tolerancen var højere og ideologien mere på deres side.
Jeg kan ikke lade være med at sige, at her den anden dag, der hørte jeg, at nogle af dem fra sundhedspartierne, de foreslog, at nu skulle vi have coffeeshops i København og de store byer, og vi skal også have fikserum til narkomanerne. Det synes jeg er fantastisk at høre på, når man som ryger ikke må ryge nogen som helst steder.
Der er vi også enige.
Ja. John bad om, lov til at sige en replik.
Det var omkring slagsmålet mellem rockere og indvandrerbande. Jeg tror, det er fortrinsvis, der er fortrinsvis tale om penge og narkoproblematik. Og så sent som til vores sidste møde i kontaktudvalget ved Københavns Politi, der erkender politiet også, at der er tale om slagsmål omkring penge og narkotika. Men der er nogen, der misbruger den mulighed for at se bort fra, at der er tale om en gruppe indvandrere, som gerne vil lukrere på magten omkring stoffer og penge, til at begynde at sprede sig, som om der er tale om kamp mellem danskere og indvandrere. Der er nogen, der er ved at misbruge det, også politisk. Så selv som der Brian, vores justitsminister, Mikkelsen, han kom med det her forslag omkring bandepakker. Der kom han til at sige, uheldigvis, og jeg ved om det er uheldigvis, at der er tale om rockere og indvandrere. Det er noget med, at der skal være et konkret plan for at nedbringe kampen mellem rockere og indvandrere. Og det mener jeg er forkert at sige, for det er ikke noget med at tale om rockere og indvandrere. Det er en håndfuld, altså indvandrerbander, ja, det er der. Og ikke almindelige indvandrere. Fordi for almindelig befolkning, når du siger indvandrer, så er det jo os alle sammen, der ser anderledes ud. Og ikke de er os, der er kriminelle. Dem er der også mange danskere, der er. Men de bliver ikke hævet frem.
I relation til det, der er sagt nu omkring banderne og rockerne, er det ikke bare det, der foregår nede på gulvplanen? Skal man ikke ligesom prøve at tænk på, kunne der risikere at være nogle instruktører højere op, som er ude på profitten?
Det vil jeg gerne sige noget om.
Tak.
Det er fordi, hvis man tager antallet af domme, hændelser, kriminelle hændelser, så er Vollsmose stærkt overrepræsenteret i forhold til gennemsnittet. Men hvis man nu gør det op i kroner og øre, så tror jeg faktisk, den kommune, hvor Stein Bakker han bor i, de må ligge på førstepladsen. Fordi hvad er kriminalitet? Herude i Vollsmose, jamen der er det ikke særlig, man er ikke outlaw, fordi man har været inde og brugt med en 3-4 måneder. Men da ham der, folketingspolitikeren, journalisten, det er han stjal en is i Fakta over i København, så var han jo fuldstændig bandlyst. Han skulle skamme sig så mange år efter, fordi han har stjålet en ispind. Ikke også fordi det kodex, man har derovre, det gør man bare ikke. Og her i Vollsmose, jamen der har de sgu næsten alle sammen. Der er ikke en familie her i Vollsmose, som ikke har en eller anden sort demsedut stående derhjemme. Og der er ikke en eneste familie her i Vollsmose, der ikke har en fætter, der har set i spil. Og sådan er det bare. Derfor har vi altså nogle helt forskellige normsæt, og det er det, som Lars Olsen kalder et parallelsamfund. Og ja, jeg kan ikke bestride, at vi har et parallelsamfund, for det har vi. Og et af problemerne, det er jo, at når parallelsamfund som Hells Angels, Banditos og så videre, de får lov til at skabe sig i deres klubhuse, jamen så vil de andre også have lov til det, og det får de så lov til. Og når man så ordentligt købet i visse indvandrerkredse har en åndelig overbygning, der her en imam, og imamen han prædiker, at Guds ord er større end størst, det vil sige, at Guds ord og Koranens vers er større end det, der står i retsplejeloven, så har vi sgu et problem. Og det, ja, ja, undskyld.
Ja, der var nemlig lidt flere, der meldte sig
dernede.
Vi er nødt til at gå videre. Ja, værsgo.
Jeg vil gerne holde Olav op på den lodrende løgn, du lige kom med der. Du gør hele Vollsmose og alle vi, der bor i Vollsmose, til nogle sorte banditter, at der er så overkriminelle, så det er helt forfærdeligt. Og det er altså lodret løgn, Olav. Vi der bor også ordentlige mennesker, hvad enten det er muslimer eller hvad fløjten vi er, så bor der mange ordentlige mennesker, der bestemt ikke har sorte dimser stående i vores hjem, selvom vi har boet her i 40 år.
Nej, jeg bor også herude.
Ja, find lige ud af det. Men jeg ved ikke, hvad sort dimser du har stående derhjemme. Jeg siger bare, der bor mange, og det er ikke indvandrere, alle dem, der bor herude. Okay, jeg ved godt, at jeg som hvad skal jeg sige, nordboer, eller hvide dansker, eller hvad fløjten skal jeg sige. Jeg ved det ikke, men jeg ved godt, at vi er i undertal herude. Vi er nemlig minoriteterne her i området. Tag endelig ikke fejl af det, men vi er her, og vi bliver her.
Ja. Nu skal politimesteren have ordet. Han hedder ikke Bastian, men han hedder Lars Rapp. Kan du tale igennem det her?
Nej, jeg vil bare sige, også i den diskussion her, at den radikale PMO sagde engang, at et anstændigt Danmark hvilede på en lige stillende, men myndig retsstat. Vi skal alle sammen opføre jer lige ordentligt. Og slet en vicestatsminister kan komme i kniv, hvis han bryder en lov, der er sat sammen på grund af, at den skulle møde op for rockerknive på Nørrebro. Så ramte den jo pludselig en mand, der havde en chauffør til i et aflåst gaserum med en sikret kuffert og transporteret jagtgevær af en betydelig alder. Det er jo der, når lighed for loven bliver bredt meget ud.
Ja, der er flere, der med sig, men tiden er faktisk gået, og vi må meget gerne diskutere videre i kaffepausen.
Vi hørte her den afsluttende paneldebat om kultursammenstøden i dagligdagen og hvordan håndterer vi dem. En optagelse fra den 28.3.2009.